Салам қадырдан диңлейджи. Яқында Йоханна келен аянлы кітапыны оқап тұрып, чүңгір ойы баттым. Ресуллерден Йоханна бу аянлығы аланында нәхилли яғдайда болан екен. Худайың периштесі Йоханна жемағатлар хақында кеплен. Худайың бу жемағатлар хақында кіпкри, шол вақтақы жемағатлара өрен яқшы, қолланма болып хызмат еден болса кейіндел. Олар бу хабар ештен бадына, өз яңлышларын аңлап, жемағатларыны ене де яқшыланлары шүпхесіз. Жемағатлара язылан хаты оқиян екенім, бу қолланма, бу дүйдірушылар, біз иманлылары хем доғры келер дейін пікірі келдім. Нәм үчін дияңыз ме? Келін авал, Эфес шәхріндәке жемағатта язылан хаты оқап көрелін. Эфестағы иғнағын периштесіне шыны яз. 7 елді сағы елінді сақлаян. 7 yıldızı sağ elində saxlayan, 7 altın çıradanının arasında gezyan şeylə deyər. Mən sənin əhli edənlərini şol sanda zəhmət çəkəndiğini, qayratlıdığını bilərin. Sənin yaman adamları yigrənəndiğini hem bilərin. Sən özlərini resul sayyalları sınab, onların yalan resulduqlarını əşkər etdin. Sən qayratlısın. Менің оғрымда көп мұшақатлары жатшыдадың, рухтан дүшмедің. Эмма сенді оңламаян бір задым бар. Сен мені ілкі башта сөйшін ялы сөймейарсың. Шоның үчін хайсы белентліктен екланыңы ядыңа сал. Тоба етті, ілкі башта еден ішлеріңе амал ет. Егер тоба келмесің, яныңы барып, чыраданыңы еріннен айрарын. Гене шу еденлерің евелин оңлаярын. Сен Николайчыларың едян ішлеріні игрен ярсын. Мен хем олары игрен ярын. Йоханна келен аяллық 2-чі бап 1-чі 6-чі аятлар. Шол вақта Эфес шәхіріндікі жемағат өрен ғуы өсіп келяды. Худай оны зәхмет чекендігіні, ғайратлыдығыны білярын. Сенің яман адамлары игрен яндығыны хем білярын. Сен өзлеріні ресул сайялары, сенің яман адамлары игрен яндығыны хем білярын. Сен өзлеріні ресул сайялары сынап, оларың ялан ресулдықларыны әшкәр еттің дейіп мақтаяр. Йөне шол білен білі оның яңлышыны хем көркізіп кечер. Оның яңлышы, мен ілкі башта сөйшін ялы сөймеярсың. Бу дүниявы сөйгі дәл. Худай бу ерді рухи сөйгі хаққында кеплер. Элки Худай танан күнлеріндеки қызғын мұқаддес руха долы сөйгі. Худай үчін хер зада тайым болан сөйгі. Біз хем кәвақты рухи күчлі хөвіз овшанны ілкі күчлі ве қызғын сөйгі овшанны көріяз. Худай ине шол сөйгі хаққында айдияр. Худай хызматларыны сөйгісіз борч хөкмінді бір жай етмек, оны түйіс үректен бір жай етмеслік білен бара бардыр. Чындан хем, арамызда Худайын хызматыны бір жай едянлары бар. Оларын кәбірлері чындан хем бұл хызмата әділмелі болан іш дейіп середиярлар. Бұның ялы инсанлары Худай тоба ет ве ұзалқы ішлеріңі едіп кез дейді. Худайын хызматында екенік, оңа мақул болан ішлері етмегіміз Edende hem Xudaya çəksiz minnətdarlıq, güclü söyğü bilən etməyimiz gərək. Xuday bizdən ta şona qarışyar. Xuday bizim yaxşı işlərimizi, sabır tuqatımızı, onun adı üçün nə hilli qınçılıqları yenib keçənimizi bilər. Ol bunların barının qadrını bilər. Yönə şol bilən bilə yanlışlarımızı doğrulamağımızı isləyər. Yoxsa yanlışlarımızın erbet neticelerini görmekimize doğru geliyor.